inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
selera sing dimanjakake ngisroh pikiran. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan selera sing dimanjakake ngisroh pikiran. Para sedherek ingkang kinasih, kesehatan kita disokong dening apa sing kita pangan. Menawa selera kita ora dikuasani dening pikiran sing diselarasake, menawa kita ora tarak sakjane bab mangan lan ngombe, kita ora antuk kesehatan badan lan mental kanggo nyinauni sabdaning Gusti kanthi semboyan. Mangkene sabdaning Gusti. Apa sing bakal tak lakoni supaya bisa marisi urip langgeng? Pakulinan sing ora sehat bakal ngasilake kahanan sing ora sehat sakjroning organ badan. Banjur wetengi sing alus minangka mesin urip bakal tatu lan akire ora bisa nindakake tugase kanthi becik. Carane mangan lan ngombe cerdak karo regol dosa lan pacoban. Para sedherek ingkang kinasih, menawa juru wilujeng menungso kanthi kekuatan ilahine rumangsa perlu ndedonga, saipa luwih gedhe manungsa ringkeh lan dosa kutune krasa kebutuhane sakjroning donga sing temenan lan tansah. Wektu Sang Kristus diserang pacoban sing tapi panjenengane ora dahar. Panjenengane masrahake diri marang Gusti Allah. Lumantar donga sing temenan lan kapasrahan sing sempurna marang ramane, panjenengane metu dadi pemenang. Para sederek, wong-wong sing aku ngunjungi kabeneran wektu iki, ing sak dhuwure kabeh golongan sing aku umat agama, kutune niru tulodo agung sakjroning ndedonga. Sawijining murid, kutune dadi padha karo gurune. Para sederek, meja nedha kita asring dikebaki karo panganan mewah sing ora nyehatake lan ora perlu amarga kita nggandrungi iku luwih katimbang panyingkuran diri, bebas saka lelara lan kelantipan otak. Gusti Yesus kanthi temenan goleki kekuatan saka ramane. Putraning Allah nganggep iki luwih aji kanggo panjenengane ketimbang lungguh ing meja nedha sing kebak panganan mewah. Panjenengane wis mbuktekake marang kita menawa donga penting banget nampa kekuatan nglawan kuasa pepeteng lan nindakake kewajiban sing dipercayakake marang kita. Kekuatan kita dhewe yaiku karingkihan. Nanging sing diparingake Gusti Allah marang kita yaiku kuasa nganti saben wong sing entuk iku luwih gedhe katimbang sawijining pemenang. Para sedherek ingkang kinasih, mesake menawa weteng iku dikebaki karo panganan sing ora nyehatake, kamangka kita kudu nyingkur diri. Panganan sing dicecelke mangkono basa ing jero weteng. Kasangsarane weteng iku ngaruhi otak. Tukang mangan sing murka ora nyadari menawa dheweke lagi ngrusak dirine nganti ora bisa menehi nasihat kang wicaksana. Lan ngudun ke mutune sakjrone nyelehake rancangan kanggo kemajuan pakaryaning Gusti. Panjen mangkono bab iku, dheweke ora bisa ngenali perkara-perkara rohani. Ing sakjrone rapat, dheweke ngandhakake sing ora kutune amin utawa iya. Dheweke gawe rancangan sing muluk-muluk banget. Panganan sing wis dipangan nglempohake otake. Para sederek, pemanjaan diri ngalang-alangi menungso kanggo nyaksekake kabeneran. Rasa syukur sing kita pisungsungake marang Gusti Allah amarga berkate banget dipengaruhi dening panganan sing dilebokake menyang jerone weteng. Nguja selera yaiku penyebab kerengan, patudon, salah tompo, lan akeh maneh piolo. Tembung-tembung kasar diucapake, tumindak ora senono dilakoni, praktek ora jujur dituruti, lan hawa nepsu dinyatakake, lan akeh maneh, amarga syaraf otak wis dirusak dening panjejelane weteng. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Thank you.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Marisi urip kang langgeng.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah tambah, Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Marisi urip kang langgeng. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca Lukas pasal 10 ayat 17 lan 18. Atur wangsulane wong iku, kowe tresno marang pangeran Allahmu kalawan gumolonging nyawamu sarto kalawan kekuatanmu opo dene kalawan gumolonging budimu lan marang sapepadamu dikoyo marang awakmu dhewe. Pangantikane Gusti Yesus marang wong mau, wangsulanmu iku bener, iku lakonono temah kowe bakal urip. Para sedherek ingkang kinasih, ahli Toret iku wis nakokake sawijining pitakonan lan selirane dhewe kang mangsuli. Kowe tresno marang pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu, kekuatanmu apa dene kalawan gumolonging budimu lan marang sapepadamu dikaya awakmu dhewe. Apa tanggepane Gusti Yesus? Panjenengane ngendika, wangsulanmu iku bener. Gusti Yesus banjur nantang ahli Toret iku kanggo nglakokake samubarang kanthi ngendika, iku lakonono temah kowe bakal urip. Para sederek kanggo wong akeh kang wis percaya, mene jawaban kang bener bab doktrin utawa iman dudu perkara kang angel. Kosok wangsule, tantangane ya iku nglakoni apa kang dheweke mangerteni minangka bab kang bener lan mituhu apa kang dipercaya. Akeh wong kang senatian mangerteni menawa kita bakal kaslametake bakal sirno awit wong-wong iku ora mituhu apa kang dimangerteni. Saipo temenan perkara iki mung mangerteni bab nresnani Gusti Allah lan nresnani sapepadani kuwi wae ora cukup. Kita kudu mraktekake ing panguripan saben dinane. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kita nresnani Gusti Allah, kita tansah maca sabdane, kita tansah ndedonga, lan kita tansah mituhu sakabehing pepakon-pepakone, lan kita uga ngestokake marang pangandikane kanthi gumolonging ati kita. Menawa aku kondo, aku tresno marang sedulurku, nanging aku ora merduli marang sapepadaku kang ono ing gereja, utawa menawa aku nglirwakake kabutuhan wong liya, senaoso aku bisa mbiyantu, apa gunane iman sing tak duweni? Panderek Kristen, dudu mung pirantine piandel kang unik. Kuwi minangka cara panguripan. Saumpama ana sedulur lanang utawa wadon kang kacingkrangan ing bab sandangan lan pangane ing sabendinane, nuli ana panunggalanmu kang ngaturi mangkene, wis mangkata tak sangoni slamet nganggo sandangan kang anget lan mangano sing wareg, nanging ora menehi kang dadi kabutuhan badane, iku paitae opo? Yakobus pasal 2 ayat 15 lan 16. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo, Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.